Seara aceasta să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu în, la a treia Ioan. Vom trece mai departe. Epistola a treia lui Ioan, care este adresată unei persoane, așa cum se amintea dățile trecute. Dar aș dori ca în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să înțelegem că persoana care este adresată această epistolă suntem noi. Fiecare dintre noi. Se spunea de o persoană și cred că a fost o mare bucurie pentru destinatarul acestei scrisori când a primit-o. Era nevoie de această scrisoare. El a avut nevoie, dar faptul că a rămas pe paginile sfinte, faptul că de aproape 2000 de ani este citită de credincioși și va rămâne pentru veșnicie, este dovada supremă că și noi avem nevoie de ea și gândurile pe care vom încerca să le desprindem împreună ne fac bine și nouă. Sau ar putea să ne facă și nouă bine. Voi citi doar 11 versete. A treia Ioan, începând cu versetul 1, prezbiterul către preaiubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Îi face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Așa cum spuneam, o scrisoare personală adresată unui credincios. Numele acestuia este dat, este Gaiu. Sunt mai multe locuri în Cuvântul lui Dumnezeu unde întâlnim acest credincios cu acest nume. Nu știu dacă destinatarul acestei scrisori este vreunul dintre ei, dar aș dori să le amintim. Unul este în Fapte 19:21, se spune despre Gaiu și Arista. Tot în Fapte 20, versetul 4, tovarășii ai lui Pavel, Gaiu din Derbe, apoi în Corinteni 1 Corinteni 1:14 spune Pavel că nu-și amintește să fie botezat în casa lui Ștefan decât pe Crist și Gaiu, iar în Romani 16:23 se spune despre Gaiul, gazda mea, spune Pavel, și a întregii biserici. Care dintre aceștia o fi, dacă o fi Gaiu, căruia îi vorbește Apostolul Ioan? Nu știm. Veșnicia ne va descoperi. Veșnicia ne va descoperi și în veșnicie vom avea surprize. Spunea fratele Wurmbrand un sfat și mi-a plăcut foarte mult și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Dânsul dătea așa, un sfat credincioșilor, ce să citiți Cuvântul lui Dumnezeu integral și mai ales profeții mici. Deci, îți dai seama, mergi prin cer în veșnicie și te întâlnești cu Ioel sau cu Naum și ai citit cartea mea o pagină. Cum îi zici tu lui Naum, știi? E în Biblie? Și spunea, vom avea surprize și mă gândeam la acest gând frumos, anumite aspecte Dumnezeu a îngăduit să fie descoperite acum, aici, altele le vom afla mai târziu, la vremea lor, totul este îngăduit de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Nu se spune despre acest credincios că s-ar fi plâns la Apostolul Ioan. Nu a făcut o reclamație despre acel... O să încercăm împreună în seara aceasta să vedem două categorii care mergeau în aceeași biserică. Unul este categoria credincioșilor tip Gaiu, iar celălalt, acel Diotref, tocmai de aceea m-am și oprit la versetul 11, mai este și al treilea Dimitrie, dar vom vedea poate dățile viitoare, care aveau atitudini diametral opuse, și care fiecare credea probabil că este bine cum procedează el. Despre Gaiu nu se spune că i-ar fi scris acestui bătrânului Ioan, scrisoarea este scrisă undeva la anul 90 și, așa cum spunea fratele Istrate duminicile trecute, rămăsese doar apostolul Ioan și Biblia, canonul biblic nu era terminat și a mai fost adăugat a întâia Ioan, a doua Ioan, apoi și a treia Ioan și apoi urmează Iuda și Apocalipsa și se încheie cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl avem pe paginile sfinte. M-am uitat și eu pe mai multe comentarii și nu, ceea ce voi spune nu sunt neapărat gânduri sau cugetări ale mele personale, dacă Domnul va voi să dea și vreo descoperire, m-aș bucura. Într-unul dintre ele am găsit că este combătută prin această scurtă scrisoare acea interpretare greșită a cuvântului a unora care spun că dacă ești bolnav, ai o problemă. Și n-ai cum să fii bolnav dacă ești credincios adevărat. Boala din trupul tău este dovada faptului că ai păcate în viață și că Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Deci clar, ești pedepsit. Și aici reiese clar și mai sunt și alte locuri în Scriptură, așa cum vedem în al doilea verset, toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, așa cum sporește sufletul tău. Ce înțelegem? Puțin voalat, apostolul Ioan îi spune acestui credincios că era loc de mai bine în viața lui fizică. Sănătatea lui putea să sporească. Și noi poate ne confruntăm cu boli, cu probleme, dar acestea sunt îngăduite de Dumnezeu în viețile noastre. Îi spuneam că sunt și alte lucruri și o să-l amintesc doar pe acela în care Pavel spune că Petrofim l-a lăsat bolnav în Milet. Nu l-a vindecat. Iar în altă parte chiar el îl roagă pe Domnul să ia acea problemă pe care o avea și zice că l-am rugat de trei ori și mi-a spus, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Avem probleme sau cunoaștem frați care au probleme. Nu este treaba noastră nici să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. Ceea ce trebuie să înțelegem este că ceea ce este important în relația noastră cu Dumnezeu este sufletul nostru, este sănătatea noastră din punct de vedere sufletesc. Din punct de vedere trupesc, poate că dacă ne-ar merge toate bine și dacă analizele ne-ar fi mereu la acele valori, știi, și nimic nu ar fi cu roșu și nimic nu ar fi încercuit, poate că n-ar fi chiar așa de bine. Și vom vedea împreună în continuare cum oameni cărora le-a mers foarte bine au avut probleme. Chiar dacă la început au fost poate zmeriți, chiar dacă la început Dumnezeu i-a remarcat și au fost dați chiar ca și exemplu, așa cum vom vedea în continuare, mai târziu când au ajuns sau ei se considerau niște potentați, atitudinea lor s-a schimbat. Nu știu dacă acest Diotref a fost de prima dată în această ipostază în care îl vedem în această a treia epistolă a lui Ioan. Dar felul în care ajunsese aici este trist și nu aș vrea ca niciunul dintre noi să ajungem vreodată în această situație în care era el. Spune aici apostolul, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cea mai mare bucurie a unui vestitor al Evangheliei, spunea cineva, nu este să fie mâini multe ridicate în sală. Eu personal am experimentat, fiind și participând la evangelizări, când am văzut cum a luat omul pachetul de țigări și l-a călcat în picioare, când era cu portul, am zis, Doamne, ce poate să fie bucurie mai mare pentru omul ăla care a vestit Evanghelia decât să vadă că un om s-a pocăit? Dar ce poate să fie tristețe mai mare pentru același om când ăla care a ridicat mâna și a mărturisit că vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, sau poate chiar și-a scris pe Biblie, eu am ținut în mână astfel de Biblie, am hotărât și era urme de lacrimi, după aceea se întoarce iarăși în păcat. Nu este durere în suflet. Nu este durere în suflet dacă cineva s-a hotărât, dar nu a rămas pe cale. Cea mai mare bucurie este, așa cum iese din textul acesta, să vezi că cineva a și pornit pe cale, dar rămâne în continuare pe cale, crește, se dezvoltă, a fost copil, a fost așa cum se spune în 1 Ioan. Le vorbește părinților, tinerilor și copilașilor. Suntem foarte eterogeni, sunt multe categorii de nivelul de maturitate spirituală este diferit și cuvântul lui Dumnezeu se adresează fiecarei categorii. Apostolul Ioan spune că cea mai mare bucurie este ca să vadă că au rămas credincioși, că umblă în adevăr. Cea mai mare bucurie este, spune el în versetul 4, și apoi intră direct în subiect. Mi-am amintit de o predică a cuiva care spunea că prima grijă când o să ajungă în cer o să se ducă la Aicloiei să-i mulțumească că s-au plâns la Pavel. Și vă dați seama, dacă ăștia nu-i spuneau lui Pavel ce probleme au acolo, cât am fi pierdut noi? Dar ei au scris, uite, ăstea fac așa, uite, s-a întâmplat și chestia asta și Pavel începe să le răspundă. Uite, așa e rânduiala și le-a explicat. Astea sunt regulile. Răspunzându-le lor, a fost și este un beneficiu pentru fiecare dintre noi. Dar mă gândeam, ce va fi fost în inima acestui credincios, Gaiu, când a primit scrisoarea apostolului Pavel? Apostolului, scuzați-mă, Ioan. Vine o scrisoare. Toți ne bucurăm, frații care sunt mai în vârstă și care au primit, au făcut armata, știu ce însemna să primești o scrisoare. Însemna mult. Eu chiar am fost poștaș în armată și ar fi făcut orice ăla ca să-i dai scrisoarea. Și erau unii care chiar își băteau joc de cei care primeau și zicea, hai, fă ceva ca să-ți dau. Cum, așa, dintr-o dată? O scrisoare însemna sentimentele celui care era expeditorul acelei scrisori și vrei să vezi de acasă, este bine, s-au gândit la tine, te bucurai. Toți ne bucurăm. Și mi-am amintit de un tratat frumos care circula prin anii 90, chiar așa se și intitula, O scrisoare pentru tine, avea forma unui plic cu timbru și deja simțeai că este personal, deja simțeai că ți este adresat ție. Tu erai destinatarul acelei scrisori. Și reluând șirul gândurilor, ce va fi fost în inima lui Gaiu, primind această scrisoare și văzând că Ioan știa problemele lui. Și îl încurajează. Aceasta este o scrisoare de încurajare și pentru el și pentru noi. Ioan îi confirmă. Tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini. Cine au fost cei care au mărturisit dragostea lui? Aceștia. Beneficiarii atitudinii lui în care el a dat dovadă de credincioșie, s-a dus vestea. Este un credincios într-o biserică, îl cheamă Gaiu. Dacă vreodată treci prin localitatea aia, nu o să te țină la ușă. Garantat 100% te va primi. Sunt multe exemple și în Vechiul și în Noul Testament. Se spune să nu dăm uitării binefacerea și să fim primitori de oaspeți. Se spune că unii au în Evrei 13:2, se spune că unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Și e vorba de Lot, așa cum știm. Au venit acei, pentru el erau doi bărbați. Nu au știut că sunt îngeri. Și atitudinea pe care el a avut-o față de acei oameni, încercând să-i protejeze, chiar le-a zis, cum să petreceți noaptea în piață, exclus, veniți în casa mea, nu știa cine sunt. Este și locul cunoscut din Geneza cu Avram, care vede trei bărbați. Pentru el erau trei bărbați. Îi primește în casa lui. Și chiar ne putem aduce cei care am prins înainte de 89, că ușile erau mult mai ușor deschise în starea de austeritate, care era în sărăcia pe care o aveam atunci, erau parcă, hai să ne încălzim. Acum, datorită așa zisei bunăstări, trebuie să dai un telefon înainte. Dacă te inviți undeva fără să fii invitat, s-ar putea să fii dezamăgit. Nu vreau să fie pentru nimeni dintre noi o mustrare, ci pentru fiecare dintre noi să fie un prilej de cercetare. Ce aș face dacă într-o anumită situație mi s-ar cere să îmi pun casa la dispoziție? M-aș bucura? Pentru că poți să o faci ca un prilej de corvoadă. Aoleu, ăsta mai lipsea. Și o faci, dar o faci, dar nu o faci cu bucurie. Sau să fie un prilej autentic de bucurie. Îmi povestea bunica mea, femeie credincioasă și cea mai altruistă persoană pe care am cunoscut-o vreodată, care și-a dat absolut tot și a împărțit la copii și când a murit nu mai avea absolut nimic, a avut grijă de noi. Povestea despre soțul, de bunicul meu pe care eu nu l-am cunoscut, că după război veneau și băteau la poartă, la ei, la țară, acolo și el o ruga. Haide, hai să-i lasă-mă doar o noapte, să doarmă o noapte aici. Și eu nu voiam, dar mă convingea și mă gândeam ce înseamnă să fii credincios și ce înseamnă să se audă despre tine că ce îi demonstrezi cuiva când îl primești în casa ta? Ce îi demonstrezi? Îi demonstrezi că îl iubești, îi demonstrezi că îți deschizi și inima. Omul are nevoie. Este o nevoie reală și autentică. Spunea cineva, prefer nu să aud predicile, ci să le văd. Putem să fim o predică și cu prilejul acesta de care, așa cum știm situația internațională, știu că sunt frați care s-au deschis casele pentru refugiații aceștia, am auzit și păreri și nu sunt de acord cu ele, haide domne că sunt intoxicare mediatică, nu este chiar așa. Ba da, să știți că este chiar așa și sunt probleme. Și suntem chemați ca oameni credincioși să nu fim indiferenți la asemenea situații. Ceea ce făcea Gaiul se aflase, se știa. Ei au mărturisit. dragostea ta înaintea bisericii. Și aici avem răspunsul. Ceea ce îl făcea pe Gaiu să-și deschidă casa și inima, era dragostea pe care o avea față de acești oameni. Vei face bine dacă te vei îngriji de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Mi-am adus aminte cuvintele Domnului Iisus pe care le spune atunci când le spune ucenicilor despre acea judecată și le spune că am fost bolnav, nu ați venit pe la mine. Am fost în temniță și ei întreabă, când am făcut noi aceste lucruri, Doamne? Ori de câte ori ați făcut sau nu ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut? Dacă am vedea fiecare dintre noi, când avem ocazia, în credinciosul care cere ajutor pe Domnul Iisus, cum ar fi? Se spunea de dimineață cei care au fost despre acele două iscoade care au fost primite în casa acelei femei și despre credincioșia acestei femei, Rahav, care a ales să se încreadă în Dumnezeul lui Israel. Și ceea ce ea spunea, că văzuse cum se case Marea Roșie, când se întâmplase acele lucruri? În urmă cu 40 de ani. În urmă cu 40 de ani, pentru că ei, poporul lui Dumnezeu, veniseră, mai fuseseră o dată lângă Ierihon, mai fuseseră o dată la granița Cananului, atunci când au fost cele 12 iscoade și atunci când au negrit țara și au fost pedepsiți pentru fiecare zi, timp de 40 de zile durase atunci perioada. Și totuși ea a crezut și a înțeles că singurul Dumnezeu este Dumnezeul acestui popor și a ales să treacă de partea lui și și-a salvat viața. Un verset în Coloseni, capitolul 3, versetul 17, se spune orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Conștienți că Dumnezeu știe și cunoaște mai ales faptele care sunt făcute în ascuns. Și El pe acesta le răsplătește. Spune, citeam zilele trecute la rând din Evanghelii și Domnul Iisus spune, când faci milostenie, să nu suni cu trâmbița cum fac fățarnicii, ăștia și-au luat răsplata. Și să nu știe stânga ce face dreapta. Vom avea surprize în cer. Este datoria noastră, spune versetul 8, să primim bine. Este opțiunea noastră, dacă vreți bine, dacă nu vreți iarăși bine, este un imperativ. E datoria, suntem datori să primim bine pe astfel de oameni și să lucrăm împreună cu adevărul. Iar apoi, prezbiterul acesta, Ioan, îi spune lui Gaiu și cumva, așa cum am spus la început, dacă o luăm personal această epistolă pentru noi, așa cum se spune și în Apocalipsa, se spune că știu faptele tale, dar știu și că ai o problemă. Fratelui acestuia credincios Gaiu, credeți că era ușor să conviețuiască în aceeași adunare, în aceeași biserică cu Diotref? Eu cred că nu. Și cred că maturitatea lui și nivelul lui de credincioșie și faptul că a rămas în continuare în această biserică dovedește că el a trecut testul. Poate să fie un test pentru fiecare dintre noi. Spunea Spurgeon în biografia lui că el se documenta foarte mult pentru predici și încerca prin slujirea pe care o făcea să fie perfect dacă se poate. Dar de fiecare dată cineva îi scria câte o scrisoare mică și îl critica mereu. Acolo n-a fost bine. Acolo n-a, trebuia să faci așa, nu e. Și el zice, mă deranja când, aoleu, ce mai? Dar și mai îngrijorat am fost când n-am mai primit acea scrisoare. Trebuie să fie o alternanță și n-au cum să fie toți să le placă tuturor. Gusturile sunt diferite. Niciodată nu vor fi toți, poate doar în comunism, așa cum ne aduce aminte cu aplaudacii, care toți aparent se bucurau, dar nu mai știau cât se bucură, așa cum se bucură poate cei din Coreea de Nord. Suntem diferiți, Dumnezeu ne-a făcut diferiți și aceasta este o binecuvântare pentru noi ca și oameni credincioși. Îi spune aici Ioan lui Gaiu că a scris ceva bisericii, nu spune ce, nu spune că l-a certat pe acest Diotref, nu spune ce anume conținea mesajul, ceea ce îi amintește, nu știu dacă avea cunoștință Gaiu despre lucrul acesta, că acest om care se voia credincios, eu personal cred că dacă nu s-a pocăit, dacă ne luăm după ce spune Scriptura și am notat eu mai multe locuri despre ce înseamnă clevetire și o să le amintesc așa, dacă poți să le afișezi, Tibi, Psalmul 15, versetul 3, se spune, pune această întrebare psalmistul, cine va locui în cortul tău? Cel ce spune adevărul din inimă, acela nu clevetește. Efeseni 4, 31. Orice amărăciune, orice mânie, orice iuțeală, orice clevetire să piară din mijlocul vostru. Petru 1, Petru 2 cu 1 spune, lepădați, dar orice fel de prefăcătorie, de plismă și clevetire. În Timotei și aș dori să citesc locul acesta și mă voi apropia și de încheiere, încercând să înțelegem împreună că fiecare dintre noi este pasibil de așa ceva. 1 Timotei 6, începând cu versetul 4, începând cu 3. Dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala cercetorilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuirile rele și lista continuă. Zadarnicile ciorniri de vorbe. Iar în Psalmul 101 spune în versetul 15, acela care clevetește pe aproapele său îl voi nimici. Ce este clevetirea? Eu prima dată am zis, băi, e un arhaism, nu prea auzi așa în limbajul curent al pe stradă, băi, nu mai mă cleveti. Dar sunt sinonime de făimare, vorbire de rău în limbaj așa, sau atunci când distorsionezi intenționat adevărul despre o persoană, nu pentru că ar fi adevărat, ci pentru că, și o să încercăm împreună să vedem și un exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu, ele sunt mai multe, un exemplu practic pentru că acestea ne ajută. Cineva este mai bun decât tine. Tu? De ce te deranjează? Că ai vrea să fii tu în locul lui. Și atunci, ce faci? Și exemplul pe care aș dori să-l vedem împreună și să-l analizăm este cunoscut în Vechiul Testament, între Saul și David, în momentul în care poporul cere un împărat. Voi povesti așa repede contextul și vom vedea și împreună câteva versete. Este ales Saul. Cum era Saul când a fost ales de Dumnezeu? Un om smerit. Era un om smerit, deși din punct de vedere fizic spune că îi întrecea pe toți în statură de la umăr în sus. Când au ajuns să le prezinte împăratul, el nu era acolo, era ascuns între vase. Întreabă Samuel, Doamne, a venit omul acela aici? A venit, dar e ascuns între vase. Dumnezeu îi spune mai târziu, când erai mic în ochii tăi, te-am pus să fii căpetenia poporului meu. Este ales împărat, face niște fapte de vitejie și așa cum spunea un mare filozof, puterea te corupe. A început să creadă că el, prin puterea lui, și-a făcut un zice că și-a dedicat un fel de monument și stătea el acolo cu sulița lui până când au venit filistenii în țară. În momentul în care s-a depărtat de Dumnezeu, în momentul în care n-a ascultat de Samuel, în momentul în care a fost pus la încercare și a văzut că Samuel întârzia și trebuia adus în jertfă și poporul începuse să se risipească, deși nu avea această calitate, nu l-a mai așteptat pe Samuel. Și când Samuel îl ceartă și spune, de ce n-ai așteptat? Ai lucrat ca un nebun? Spune că, hai să mă cinstești înaintea poporului. După aceea, Dumnezeu n-a mai fost cu el, vin filistenii, stăteau în Valea Terebinților, ieșea Goliat, ocăra poporul și oștirea lui Dumnezeu și nu mai era același viteaz sau devenise neputincios. Și apare David. Apare David și locul pe care aș dori să-l citim, în 1 Samuel, capitolul 18, după ce are loc biruința lui David asupra lui Goliat, spune că la întoarcerea în cetate, 18:7, femeile își cântau și răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie doar mii, nu îi mai lipsește decât împărăția. Și aici am subliniat eu versetul 9, în ziua aceea Saul a privit cu ochii răi pe David. Acesta a fost primul pas. Nu zisese nimeni nimic de împărăție. Pur și simplu, dacă suntem onești și dacă el ar fi fost onest, merita David să se cânte așa despre el? În primul rând, David era un om extraordinar de smerit. Venise ca să-și vadă frații lui trimiși de tatăl său. Când s-a dus înaintea lui Goliat, i-a zis: tu vii înaintea mea cu scut și pavăză, iar eu vin înaintea ta în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care tu ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâna mea. Și spune că nu l-a mai recunoscut, deși fusese în casa lui atunci când duhul acela rău venea și îl chinuia. În momentul acesta intră în inima lui Saul invidia. L-a privit cu ochi rău. Și a rămas aici? A zis: domne, hai să-l îndepărtez, hai să-l trimit acasă, ducă-se. Nu. A continuat și, așa cum vom vedea, este un proces destul de lent, dar sigur, a vrut să-i facă rău. L-a trimis la tot felul de misiuni din acestea sinucigașe, să-și plătească singur zestrea ca să căsătorească cu fata lui, și zice: nu, îl omor, dar nu o să-l omor eu. O să-l prim mâna filistenilor. Și ăsta venea mereu biruitor. Spune în versetul 28 din același capitol: Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David. Vă dați seama? Deci, un om care era într-o stare de apostazie, un om care pur și simplu știa că Dumnezeu s-a depărtat de la el, a văzut și a înțeles că Domnul era cu David. Și nu s-a oprit aici. Și nu s-a oprit aici. Își pune în gând să-l elimine el personal. Dacă a văzut că Dumnezeu nu face nimic, că nu se întâmplă nimic și toate acele uneltiri pe care el le făcea nu funcționau și că chiar fiul său, Ionatan, era foarte bun prieten cu David, spune că David a înțeles și el că ăsta nu-i vrea binele și a plecat. I-a spus lui Ionatan: băi, tatăl tău vrea să mă omoare. Cum, tata? Nu se poate. Ceea ce vreau să subliniez și ceea ce am subliniat în Biblia mea, spune că în momentul în care trebuia să fie lună nouă și urma să fie o sărbătoare, 20:26, în 1 Samuel, și a văzut că David nu este pe locul lui, Saul n-a zis nimic în ziua aceea, căci, zicea el, s-a întâmplat că nu este curat. Negreșit nu este curat. Cum poți să spui despre cel pe care tu vrei să-l omori că ăsta nu era curat, că n-a venit și nu participă, că el era foarte curat, mai ales în gândurile lui. Dar ceea ce vreau să scot în evidență și ceea ce aș vrea să ne motiveze și să fie pentru fiecare dintre noi un deziderat: Doamne, ajută-mă să fiu așa, pentru că despre David se spune că era om după inima lui Dumnezeu, este felul în care răspunde David când este atacat în acest mod grosolan de Saul. Ce face David? Începe să vorbească în dreapta și să spună în stânga: voi nu vedeți că Domnul a lepădat pe ăsta? Uite, mie mi-a dat biruință. Domne, mai ales că venise Samuel, îl rusese în fața ta, avea ungerea împărătească. De ce îl descrie cuvântul lui Dumnezeu pe David ca fiind om după inima lui? Pentru că ceea ce face, cui se adresează el? Se adresează el oamenilor? Nici de cum. Doar lui Dumnezeu. Ba mai mult, sunt situații în care se confruntă direct cu Saul atunci când era în peștera Enghedi și au fost cel puțin două situații în care odată i-a dea colțul hainei și altă dată i-a luat sulița și ulciorul. Și spune în capitolul 24, versetul 12, îi se adresează direct lui Saul: judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la ce răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Și este foarte smerit. Spune: pe cine urmărești tu? Un câine mort, un purice? Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. El îmi va apăra pricina. V-am spus, am citit aceste lucruri și încercând să meditând la textul acesta, care este un text scurt, această epistolă a 3-a Ioan, dar este plin de învățături. Ce aș fi făcut sau ce am face fiecare dintre noi dacă am avea lângă noi în coastă un diotref? Care ce făcea? Spune textul aici. Îi plăcea să aibă întâietate. Spune versetul 10. Îi voi aduce aminte când voi veni faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele și nu se mulțumește cu atât, dar nu îi primește pe frați și împiedică pe cei care voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Ce ai face sau ce am face fiecare dintre noi dacă am avea lângă noi un asemenea om care s-ar considera important? Este un păcat, mi-am notat aici, este un păcat luciferic, ceea ce își dorește acest diotref, să aibă întâietatea. Cine ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu că a fost Lucifer? A fost mai mare peste îngeri, arhanghel, mai mare peste îngeri, dar nu era mai mare decât Dumnezeu. A vrut să fie cel puțin egal cu Dumnezeu. De unde vine acest gând de a avea întâietate, adică de a fi el primul? Deci nu de a fi al doilea, ci de a fi primul. Este de la cel rău. Și întotdeauna diavolul are grijă să-i atace și pe credincioși. Spunea cineva că după ce se pregătise foarte mult și a avut o predică foarte bună și a reușit să spună și să transmită tot ce își propusese, cineva după program i-a zis extraordinar, extraordinar. Și el mi-a mai zis cineva. Cine? Diavolul. Este și aici o capcană. Este și aici o capcană. Frații care vin aici în față știu că de multe ori ne propunem și am vrea să spunem și să transmitem ceva, nu neapărat ca să impresionăm sau să arătăm cine, pur și simplu să ajutăm. Și de multe ori se întâmplă că spui altceva, îți notezi și uiți. Dar gândul cu care aș vrea să rămânem este că dacă suntem ceea ce suntem, este doar harul și îndurarea lui Dumnezeu, nu avem niciun merit. Niciunul dintre noi nu are absolut niciun merit. Dacă Dumnezeu ne-a trecut prin situații care poate ne-au creat un disconfort sau poate chiar suferință sau poate chiar în prezent trecem prin asemenea situații, este că Dumnezeu vrea să ne țină credincioși. Nu știm acum, așa cum era cu Petru și așa cum ne aduce aminte, îi spune Domnul Iisus, ce fac eu acum, tu nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. Tot fratele Vrumbran folosea acea imagine cu acel credincios care spunea că nu a înțeles și nu înțelege de ce lucrează Dumnezeu așa. Și i-a zis, pentru că privești de jos, dacă te uiți la o de-asta de etamină și am mai spus această imagine, nu o să vezi decât niște ațe încălțite. Dar dacă te uiți de sus, o să vezi modelul frumos. Acum privești de jos în sus, dar adevăratul model îl vom vedea în veșnicie. Ultimul loc pe care mi l-am notat este în Cartea a doua Împărați, capitolul 8, versetul 11 și 12. Împăratul Siriei este bolnav și trimite la Elisei. Trimite la Elisei să întrebe dacă se va vindeca de boala pe care o avea. Și îl trimite pe Hazael, un om de încredere a lui. Și chiar aș dori să citim locul acesta în care se vede cât de înșelătoare poate să fie inima omului și cum le putem schimba și transforma pentru că suntem țărână. A doua Împărați, am spus, capitolul 8. Se spune că Elisei a zis, du-te și răspunde-i, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael, deci asupra celui care venise să obțină informația, împuternicitul împăratului Siriei, s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Hazael a zis, pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a răspuns, pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților lor întărite, vei ucide cu sabia pe tineri, vei zdrobi pruncilor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Hazael a zis, dar ce este robul tău, câinele acesta, să facă lucruri așa de mari? Și Elisei răspunde, Domnul mi-a descoperit, vei fi împărat al Siriei. Și a ajuns împărat. Ce spune omul acesta când îi se spune? Dar ce sunt câine să fac lucruri așa de mari? De multe ori poate am judecat pe X sau pe Y și am zis, uite ce a făcut în situația respectivă. Dar am fost eu în situația aceea sau am eu certitudinea că dacă aș fi fost în situația aceea, m-aș fi comportat altfel? Nu am fost poate hoț sau nu am furat sau poate nu am făcut alte grozăvii pentru că nu am trecut prin situația, Dumnezeu nu a îngăduit să ajungem în situația respectivă. Dar fiecare dintre noi, în fiecare dintre noi, în fază latentă, suntem pasibili de orice și închei cu acest gând, doar harul, doar îndurarea lui Dumnezeu, doar bunătatea lui, doar lui îi datorăm, așa cum spune faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui. Suntem ceea ce suntem datorită lui. El are tot meritul și obligația pe care o avem fiecare dintre noi este să ne smerim, așa cum a făcut David, să lăsăm pe el, să-i mulțumim lui și atunci când avem probleme, atunci când avem situații cu care considerăm noi că ne depășesc, să strigăm către el. El nu ne va dezamăgi niciodată. Spuneam că veșnicia ne va rezerva surprize și abia aștept, atunci când vom fi acolo, să-l cunoaștem pe Diotref, nu pe Diotref, scuzați-mă, pe Gaiu, poate că și Diotref s-a pocăit. Poate că atunci când Ioan a venit și i-a spus, zice, voi veni personal și voi aminti ce face. Nu știm. Și despre Dima se spune că din dragoste pentru lumea de atunci îl părăsise pe Apostolul Pavel. Nu știm. Ceea ce știm este că suntem ceea ce suntem datorită harului lui și doar el are puterea să ne țină și să ne întărească până la sfârșit. și El să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne încredem doar în El. Amin.